Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. U uvodu vijesti koje obilježavaju 25. januar ili siječanj 2008. Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić s predstavnicima Ujedinjenih nacija razgovarao o putu Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon u dvodnevnoj posjeti Sloveniji. Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena tvrdio da je pokrenuta istraga protiv policajaca osumnjičenih za eventualno učešće u zločinu u Srebrenici na osnovu zahtjeva tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Formirali smo radnu grupu da iščita te sve materijale, to su ogromni materijali, vidjet ćemo na kraju slijek u ovom vremenu.
Radnici rafinerije Brod traže od ruskog kupca ispunjavanje preuzetih obaveza.
Tražimo da se pokrene što prije proizvodnja, da se radnici uposle, rasterete psihičkog opterećenja i da se nađe izlaz iz ove financijske krize.
Predsjednik i premijer Srbije Tadić i Koštunica danas u Moskvi, gdje je potpisan energetski sporazum između dvije zemlje. Iz svijeta vijesti o dvije željezničke nesreće, u Kini u kojoj je poginulo 18 i u Francuskoj gdje su život izgubile 4 osobe. U emisiji između ostalog govorimo o obilježavanju 15. godišnjice smrti Srđana Aleksića, hrabrog mladića iz Trebinja. Prije ovih i drugih tema pregled događaja dana u izboru Ivana Katavića.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedatelj vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić sastao se danas u Sarajevu sa Aleksandrom Macukom, višim savjetnikom za Europu u Odjeljenju za politička pitanja Ujedinjenih naroda. Sastanku je nazočio i zamjenik direktora Ureda Ujedinjenih naroda u Beogradu Ivan Betijara. Špirić je predstavnike Ujedinjenih naroda informirao o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini u kontekstu ispunjavanja uvjeta potrebnih za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Upravni odbor vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini krajem veljače odlučivaće o tome hoće li ured visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu biti zatvoren ili će nastaviti djelovati, objavio je Dnevni Avaz. List tvrdi kako se uoči sjednice PIK-a daleko od očiju javnosti već sada vodi teška borba među zagovornicima zatvaranja OHR-a i protivnicima te ideje. Sjednica će se održati 28. veljače u Briselu. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine jučer je objavilo informaciju kako je pokrenuta istraga protiv određenog broja dužnosnika BH političkog javnog života, za koje se sumnja da su tijekom rata u Bosni i Hercegovini bez osnove odobravali državljanstva za strane državljane, pretežno osobe iz arapskih zemalja. Ustanovljeno je da su neka od odjeljenih državljanstava izdatih u periodu od 1992. do 1995. godine izdata protuzakonito, izjavio je glasnogovornik tužiteljstva Boris Grubešić. Vlada Republike Srpske odlučila je danas predložiti Narodnoj skupštini da razmotri mogućnost da se postojeći amblem Republike Srpske izabere kao novi grb ovog BH entiteta. Na ovu odluku su se predstavnici vlade odlučili jer je postojeći amblem donošenjem zakona o amblemu Republike Srpske i pratećim zakonima ušao u opću uporabu te dobro prihvaćen u javnosti i potvrđen od Ustavnog suda Republike Srpske. Generalni tajnik Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon u dvodnevnoj je posjeti Sloveniji. Ovo je njegova prva posjeta Sloveniji i ovoj regiji. Razgovaralo se o otvorenim pitanjima Zapadnog Balkana sa akcentom na status Kosova. Predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Vojislav Koštunica danas borave u Moskvi. Tamo je potpisan energetski sporazum Srbije i Rusije. Sporazum je težak više od 2 milijarde dolara. Ugovor će Rusiji omogućiti izgradnju plinovoda i kontrolu nad energetskom strukturom naftne industrije Srbije. Šef italijanske vlade Romano Prodi podnio je sinoć ostavku predsjedniku Đorđu Napolitanu. Ostavka je uslijedila nakon što je gornji dom parlamenta Senat izglasavao nepovjerenje njegovom kabinetu. Napolitano bi trebao danas poslije podne početi konsultacije sa predstavnicima oba doma parlamenta o eventualnom raspisivanju izvanrednih parlamentarnih izbora. Najmanje 9 ljudi poginulo je u jutrošnjoj eksploziji bombe u Bejrutu. Eksplozija se dogodila na raskršću u gradskom naselju u kojem žive uglavnom kršćani. U Bejrutu se od 2004. godine dogodilo nekoliko sličnih eksplozija u kojima su mete bili članovi antisirijskog pokreta. Hollywood organizira posljednji ispraćaj pokojnom glumcu Heathu Ledgeru. Roditelji pokojnog glumca danas su doputovali u Sjedinjene Američke Države kako bi nazočili ovom ispraćaju. Datum komemoracije još nije poznat kao ni termin sprovoda kojeg će njegova obitelj organizirati u rodnom gradu Pertu u Australiji. Nevjerojatan je i neopisiv osjećaj u 3 sjeta pobijediti najboljeg igrača svijeta i jednog od najboljih koje je ovaj sport ikad imao, izjavio je Novak Đoković nakon pobjede nad Rogerom Federerom u polufinalu Australian Opena. Đokoviću je ovo najveći uspjeh na ovom turniru, a u finalu će se sastati sa Francuzom Congom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A sada riječ imaju naši reporteri. Posebno odjeljenje za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine uputilo je direktoru policije Republike Srpske Urošu Peni izvještaj sa izjavama svjedoka i materijalnim dokazima koji su prikupljeni u toku krivične istrage od 36 policajaca za koje postoji sumnja da su učestvovali u genocidu u Srebrenici. Iz Banja Luke se javlja Maja Bjelajac.
Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena potvrdio je da radna grupa entitetskog ministarstva unutrašnjih poslova razmatra izvještaj kojim je tužilaštvo Bosne i Hercegovine proslijedilo u vezi sa rezultatima istrage koja se vodi protiv 36 pripadnika MUP-a Republike Srpske osumnjičenih za genocid u Srebrenici. Pena kaže da uskoro očekuje sastanak sa glavnim tužiocem BiH Marinkom Jurčevićem i drugima koji rade na slučaju Srebrenica, a paralelno s tim radna grupa razmatra navode iz izvještaja tužilaštva.
Formirali smo radnu grupu da iščita te sve materijale, to su ogromni materijali koji Bog zna koliko toga ima, znači izjava ovo ono, vidjet ćemo na kraju šta to imamo zbilja, ali dok se ne dogovorim sa tužilaštvom radi sinkronizacije postupaka i naši i njihovi, želim da budem krajnje fair i da raspravimo situaciju i da vidimo gdje je ko u ovom predmetu.
Iako ne može govoriti o detaljima izvještaja koji je tužilaštvo BiH početkom sedmice proslijedilo MUP-u Republike Srpske, portparol tužilaštva Boris Grubješić pojašnjava kakvi su podaci dostavljeni policiji.
Informacije i dokazi koji su dovoljni za pokretanje disciplinskog postupka protiv suspendiranih policajaca i sada je na MUP-u RS-a odluka da li, što će dalje poduzeti po tom pitanju.
U policiji Republike Srpske podsjećaju da je nemoguće voditi disciplinski postupak, a da istraga nije privedena kraju, jer ako nema optužnice, nema ni disciplinske odgovornosti. Načelnik uprave kriminalističke policije Republike Srpske, Gojko Vasić.
Disciplinski postupak se vodi isto kao po zakonu o krivičnom postupku. Znači, ne možemo mi izmišljati neku drugu proceduru. Isto se advokati pojavljuju izvođenje dokaza. Da li mi možemo ići izvođenje dokaza u tako osjetljivoj istrazi u disciplinskom postupku pa ugroziti onda dokaze?
A u sindikatu policije regije Birač i dalje tvrde da su mnogi od policajaca koje je suspendovao visoki predstavnik bespravno udaljeni s posla. Predsjednik sindikata Rodoljub Vidaković.
Poštovat ćemo nadležnosti i tužilaštva, normalno i MUP-a Republike Srpske, samo u cilju zaštite prava radnika naših, koji su po svim kriterijama ishitreno i nezakonito udaljeni ovaj s posla.
Uz izvještaj koji je tužilaštvo BiH proslijedilo MUP-u Republike Srpske, dostavljen je i prateći materijal koji sadrži više stotina kopija službenih dokumenata, te izjava lica koje je uzelo državno tužilaštvo i tužilaštvo u Hagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Predstavnici Komisije za istinu o Tuzli 1992-95. Godina i Opštinskog vijeća Tuzla posjetili su juče ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini gdje su razgovarali o slučaju Ilija Jurišić. Danas su o tome informisali javnost, što prenosi Maja Nikolić.
Kako je kazala Nada Mladina, predsjedavajuća Opštinskog vijeća Tuzla, sastanak je bio radni, veoma sadržajan, a predstavnici OHR-a pokazali su interes za slučaj Jurišić.
Ali su oni rekli da će sagledati i ovaj predmet, obećali su da će nam odgovoriti šta je uskoro, šta je njihova namjera, ne namjera da rade, nego šta su radili i šta, kakve su mogućnosti. Nisu naravno mogli odmah kazati to i to, šta u ovom trenutku je nadležnost i šta može hitno uraditi ured visokog predstavnika.
Komisija za istinu o Tuzli tražila je od ureda visokog predstavnika da u slučaju Jurišića postupe kao i u slučaju Alije Delimustafića, koji je također bio procesuiran u Republici Srbiji, a koji je pušten na zahtjev tadašnjeg visokog predstavnika Wolfganga Petrića. Mirne Sajanović, član komisije.
Tražili smo da OHR i u ovom slučaju Ilije Jurišića na isti način postupi. Konkretno smo tražili izjašnjenje OHR-a u vezi tog slučaja i sadašnjeg stanja u kojem se nalazi Ilija Jurišić, jer je to ista osnova.
I ombudsman Bosne i Hercegovine u redu Banja Luci obavijestio je komisiju da je već poduzeo određene korake i uputio zahtjeve nadležnim organima BiH vezano za predmet Jurišić, te će komisija naredne sedmice posjetiti ured ombudsmana Bosne i Hercegovine u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radnici rafinerije Brod uputili su zahtjev novom ruskom vlasniku tražeći ispunjavanje preuzetih obaveza. Naime, nakon godinu dana od potpisivanja ugovora o privatizaciji, malo šta se nabolje promijenilo u ovom kolektivu. O radničkim zahtjevima Milorad Milojević.
Radnici rafinerije nafte u Brodu uputili su zahtjev novom vlasniku, ruskoj kompaniji Neft Gazinkor, da najkasnije do 1. februara isplati 3 zaostale plate i dio regresa. Ako se ogluše, umjesto dobrodošlicom mogli bi se suočiti sa rigoroznim mjerama radnika. Predsjednik sindikata rafinerije Danilo Bročilo kaže da ruski kupac nije isplatio ni jednu platu od kada je ušao u vlasništvo u septembru prošle godine, te da radnici dolaze u fabriku u kojoj nemaju posla i svakodnevno imaju četvrt hljeba i konzervu za topli obrok.
Radnici su na rubu živaca, odnosno na rubu financijske i ekonomske egzistencije. Poslodavac prema nama treba da se odnosi drugačije, da izmiruje sve obaveze i mi na samo to znači tražimo da se pokrene što prije proizvodnja, da se radnici uposle, rasterete psihičkog opterećenja i da se nađe izlaz iz ove financijske krize.
Bročilo navodi i da godinu dana poslije potpisivanja privatizacionog ugovora između vlade Republike Srpske i ruskog kupca još uvijek nisu okončane ni pripreme za generalni remont postrojenja koji bi trebao početi 1. februara.
Ništa nije u rafineriju što se toga tiče, to te tranše ništa nije uplaćeno osim znači onih dijelova za državni kapital i ono znači što je išlo prema vladi.
Radnike rafinerije podržali su i sindikalci Modričke rafinerije ulja te Petrola, ističući da su i kod njih, iako redovne, plate male. Posebno je teška situacija u banjalučkom Petrolu, kaže predsjednik sindikata naftne industrije Republike Srpske Zoran Tanasić.
Oni imaju izuzetno niske plate, negdje u prosjeku oko 360-380 maraka. Jer Petrol ne dobiva redovno goriva na benzinske pumpe, obrtnih sredstava nema da to kupuje vani, tako da kod njih je isto kritično.
Radnici čekaju i da se novi direktor rafinerije Aleksandar Lutvišenko vrati iz Rusije kako bi mogli razgovarati. U Ministarstvu za privredu, energetiku i razvoj Republike Srpske kažu da shvataju radničke zahtjeve, ali mole i za strpljenje. Portparol ministarstva Aleksandra Vukašinović.
Ministarstvo i vlada Republike Srpske u poziciji prodavca i kupac u kontinuitetu vode aktivnosti na realizaciji i rješavanju brojnih objektivnih procedura i formalnosti koje su vezane za ovaj projekat. U februaru mjesecu očekujemo intenziviranje tih aktivnosti, posebno onih vezanih za remont postrojenja rafinerije nafte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu se održava 7. po redu susret ekonomista i poslovnih ljudi koji je posvećen mjerama privredne politike za ovu godinu. Skup koji se održava u organizaciji Međunarodnog foruma Perspektive okupio je oko 300 učesnika. Evo što je zabilježio Milado Bradović.
U prvom planu savjetovanja BH ekonomista i menadžera jesu pitanja ostvarivanja jedinstvenog tržišta u Bosni i Hercegovini, problemi uvoza i izvoza, zapošljavanja, te rast cijena i inflacija. Mirza Kušljugić, predsjednik koordinacionog odbora Međunarodnog poslovnog foruma Perspektive, povodom pitanja otvorenog na samom početku rada skupa, a to je koliko ima smisla savjetovanje ako nema predstavnika vlasti, konstatuje.
Za savjetovanje su najavljeni bili i predsjedavajući vijeća ministara i premijer Branković koji je otkazao današnje učešće, ali će biti sutra tu prisutan. A mislim da je ključno koliko ovakva savjetovanja poslovni ljudi smatraju da im mogu biti od koristi. Nadam se da neće biti jedna od serije pričaonica i mogu vam reći ovo što jutros bilo za sat vremena koliko je trajala prva sesija, pokazuje se da su poslodavci u stvari shvatili da je ovo forum na kome trebaju da imaju interakciju i mislim da predstavnici vlasti nisu iskoristili priliku da na jednom ovakvom skupu na transparentni način prezentiraju šta u stvari namjeravaju raditi u ovoj godini.
Tek kada je u pitanju BH ekonomija, Faruk Širbegović, predsjednik kompanije Širbegović, ukazao je na potrebu smanjenja administracije koja je skupa i neefikasna.
Ako bismo smanjili tu administraciju, taj novac bismo mogli da usmjerimo u projekte od interesa za građane Bosne. Tu znači prije svega mislim na infrastrukturu, na novo zapošljavanje koje će samo još više doprinijeti kvalitetu života. Gdje ćemo s ovim ljudima? Pa nek idu u privatni sektor, nek otvaraju firme.
Tokom savjetovanja ekonomista i menadžera predviđeno je održavanje osnivačke skupštine novog udruženja poslodavaca u BiH, Unije poslodavaca Bosne i Hercegovine UMPO. Širbjegović na pitanje zašto, ako već postoji jedna takva asocijacija, odgovara.
To je zamjena za asocijaciju poslodavaca Bosne i Hercegovine koja je trenutno u takvom stanju da ne radi. Praktično je to pokušaj jednog broja poslodavaca da se organizuju na nivou Bosne i Hercegovine da bismo imali relaciju sa ministarskim vijećem na jednom kvalitetnom nivou. Trenutno asocijacija poslodavaca je van funkcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Sada je 15 sati 15 po minuta. Neke od vijesti dana glase. Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić s predstavnicima Ujedinjenih nacija razgovarao o putu Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon u dvodnevnoj posjeti Sloveniji. Vlada Republike Srpske donijela odluku prema kojoj će mjesečna plata premijera iznositi 5.000 konvertibilnih maraka, potpredsjednika vlade 4.500, a ministara 4.000 konvertibilnih maraka. U 2008. godini oko 5 miliona ljudi će se suočiti s prijetnjom nezaposlenosti, upozorila Međunarodna organizacija rada. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme s temperaturama tokom dana od 4 do 16 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A do kraja emisije između ostalog objavljujemo. Povodom 15. godišnjice smrti Srđana Aleksića, hrabrog mladića iz Trebinja.
Tom čovjeku se treba odužiti i da on postane simbol otpora bezumlju koje je vladalo na ovim prostorima.
Stanovnici Ustikoline protiv izgradnje hidroelektrane na Drini.
Imamo sliku Višegrad, Goražde, kako je stanje. I pogotovo sad oko Drine i to jezero se stvori, smeće, ne mre se živi.
Ipak prvo iz svijeta. Energetski sporazum Srbije i Rusije definitivno ima političku pozadinu, kaže za Radio Slobodna Evropa komesar Evropske unije za energiju Andris Piebalgs. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Piebalgs odbacuje tvrdnje da je Evropska unija zavisna od Rusije.
I'm very pragmatic in it. You can blackmail somebody that...
Ja sam veoma pragmatičan. Vi možete da ucenjujete nekoga samo ako prihvata da bude ucenjivan. Ja to ne gledam na taj način. Jasno je da je Gazprom odlučio da gro svog izvoza usmeri ka evropskim potrošačima. Smatram da nisu u pitanju politički razlozi. Jednostavno, Gazprom dobro poznaje naše tržište. Zna da je reč o tržišnoj privredi na koje može da ostvari visoki profit. Primećujem također da Gazprom ne želi da koristi druge zemlje kao tranzit za svoj gaz, već da direktno dođe do potrošača. Lično ne mislim da je loše transportovati gaz preko neevropskih država, ali u Gazpromu očito misle drugačije i to je razlog za gradnju Južnog toka. Politički već postoji neka vrsta zavisnosti Evrope od Rusije, jer 25% potrošnje gasa otpada na uvoz iz Rusije. Uprkos rastu potrošnje, ne očekujem da će u budućnosti uvoz iz Rusije preći 30% gasa, tako da se situacija neće značajnije promijeniti, ističe Andris Piebalgs. Po njegovom mišljenju, glavni izazov za Rusiju nije gradnja infrastrukture u Europi, već investicije u povećanje proizvodnih kapaciteta gasa. Piebalgs izražava bojazan da povećana domaća tražnja u Rusiji za gasom može da utiče na smanjenje isporuka Europi. Na pitanje da li u sporazumima Gazproma sa Bugarskom i Srbijom vidi i političke motive, evropski komesar za energiju kaže.
Where the political muscles are, well, we see with Serbia. That's definitely it is the case.
Vidimo pokazivanje mišića u političkom smislu definitivno u Srbiji. Sporazum Beograda i Moskve o energetskoj saradnji nije samo ekonomski, već ima i političku dimenziju. U ostalim zemljama to nije slučaj. Na primjer, Bugarska se nedavno saglasila da dozvoli tranzit ruskog gasa preko svoje teritorije i to je sve. Tu se radi isključivo o ekonomiji. Posjetit ću vas kada je svojevremeno razmatrana gradnja Severnog toka. Letonija, zatim Litvanija i Poljska su izrazile želju da preko njihove teritorije ide ruski gas. Dakle, potez Bugarske je u skladu sa energetskom politikom Europske unije i njena odluka da dozvoli tranzit ruskog gasa je akt suverene države, kazao je za Radio Slobodna Evropa komesar Europske unije za energiju Andris Piebalgs.
U Bosnu i Hercegovinu se vraćamo uz jednu plemenitu ideju. Naime, oko 120 nevladinih organizacija u regiji koje su okupljene u Igmansku inicijativu oglasilo se povodom 15. godišnjice smrti Srđana Aleksića iz Trebinja. Podsjećam, to je mladić kojeg su ubili zato što je stao u zaštitu svog druga Bošnjaka. Nacionalisti mu to nisu mogli oprostiti. Kako ovaj hrabri čin sačuvati za primjer i za pamćenje, istraživala Marija Arnautović.
Pokret nevladinih organizacija iz regiona Igmanska inicijativa već ranije je pokrenuo inicijativu u kojoj bi se konačno progovorilo o ljudima koji su žrtvovali svoje živote da bi zaštitili drugoga. Vehid Šehić iz nevladine organizacije Demokratski forum građana Tuzla.
Jedan od takvih ljudi je sigurno i Srđan Aleksić i mi smo smatrali da tom čovjeku se treba odužiti i da on postane simbol otpora bezumlju koje je vladalo na ovim prostorima.
Pokret nevladinih organizacija iz regiona najavili su da će uskoro započeti akciju prikupljanja sredstava za podizanje spomenika Srđanu Aleksiću u Trebinju. Predsjednik Skupštine opštine Trebinje i član Igmanske inicijative Nikola Sekulović.
Jer je to čisto jedna građanska inicijativa, jer je pokojni Srđan Aleksić bio građanin, na prvom mjestu građanin svijeta, možemo reći, koji, kao što već znate, dao svoj život braneći drugog čovjeka u nekim zlim vremenima. Tako da i meni se dopada ta ideja da spomenik, naravno, izgradi, a da ga financiraju građani, naravno, s podršku lokalne vlasti.
Otac Srđana Aleksića Rade nakon njegove smrti napisao je čitulju u kojoj je naveo: umro je vršeći ljudsku dužnost. U junu prošle godine primio je povelju Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine koja je posthumno dodijeljena njegovom sinu.
Za mene lično povelja ova znači, kao i za svakog dobrog i plemenitog čovjeka, znači priznanje čovjeku za nešto što je učinio za čovjeka, što je korisno i što bi trebao da uradi svaki čovjek kako bi nestalo zla na ovom, na cijeloj planeti. Da živimo u miru, radeći, voleći se, ne razmišljajući kako drugome da zagočamo život.
Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja, u januaru 1993. godine ubila je grupa uniformisanih, pijenih i naoružanih lica, jer je želio odbraniti i odbranio svog sugrađanina i komšiju Alena Glavovića. Srđana su u 22. godini života pretukli do smrti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić treća je javna ličnost u ovoj zemlji koja je otvorila blog, to jest internet stranicu na kojoj piše svoj dnevnik, bilježi zanimljive događaje i odgovara na pitanja građana. Saznaje Žana Kovačević.
Ukucate li na internetu adresu željkokomšić.blogger.ba, otvara se stranica na kojoj predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić piše o posljednjoj sjednici kolektivnog šefa države, svojoj nedavnoj posjeti univerzitetu u Krakovu i odgovara na nekoliko pitanja običnih građana. Za nepuna tri dana Komšić je blog posjećen je gotovo 20.000 puta, upućen mu je nešto više od 300 komentara. Ovakav vid direktne komunikacije s običnim građanima, naročito mladim ljudima, je upravo ono što se od političara i očekuje, smatraju Centru civilnih inicijativa, kaže njihov aktivista Majda Behram.
To je upravo ono što mi tražimo od njih, da budu dostupni, da omoguće običnim građanima da s njima direktno komuniciraju. I posebno bih ovdje istakla, znači, tu mogućnost da mladi ljudi koji najčešće i komuniciraju, znači, ovim putem i najčešće i posjećuju, znači, blogove, da je mogućnost da pitaju predsjednika ono što žele, da kažu ono što misle i da dobiju određene odgovore.
Profesor Sarajevskog univerziteta Hidajet Repovac međutim smatra da je otvaranje bloga u Bosni i Hercegovini pokušaj uklapanja u evropske i svjetske tokove, ali na potpuno pogrešan način.
Ljudi koji se uklapaju u takve tokove, a odavde su iz Bosne, ja mislim da oni na svaki način pokušavaju da budu odsmijeni, odnosno da budu značajni, da budu poznati, da budu u svijetu prisutni, da se o njima priča, da se o njima čita i tako dalje. Međutim, stvarna prisutnost u svijetu ide drugim putevima, ne ide na taj način. Stvarna prisutnost ide preko urađenog posla, preko ostvarenih rezultata, preko naučnih rezultata, preko rezultata u političkoj javnosti i tako dalje. Ja mislim da se ovdje ne radi o nečemu što može doprinijeti bosansko-hercegovačkoj demokratskoj javnosti, nego se radi, kao što rekao na početku, jednoj vrsti malog snobizma.
Novinar bosansko-hercegovačkog nedjeljnika Slobodna Bosna Nedim Hasić, koji i sam ima blog, smatra da ova vrsta medija u svijetu poznata već duže od decenije, povremeno može biti dobar izvor informacija i samim novinarima.
Blogovi su svijetu odavno postali mjesto na kome se mogu prikupiti relevantne informacije. U svijetu novinari citiraju blogere, njihove se priče štampaju ne samo u zapadnoj Europi, nego imam primjer i Hrvatske i Srbije. Dakle, apsolutno nema nikakve dvojbe da ono što se napiše na blogu Željka Komšića može biti relevantna informacija, odnosno može se citirati u nekim informativnim emisijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
A jedan od svakodnevnih problema građana je nabavka lijekova. Još kad se slučajno ili namjerno napravi zbrka, najviše ispaštaju građani. Upravo to se dešava u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, jer je ministar zdravstva naložio obustavu primjene proširene liste lijekova. U Zavodu zdravstvenog osiguranja to odbijaju. Iz Mostara Tina Jelin.
Stručna komisija između ostalog je utvrdila kako bi zavod samo za 20 lijekova s nove esencijalne liste odabranom dobavljaču plaćao znatno veću cijenu nego što je cijena tih lijekova na slobodnom tržištu, te time nanio financijsku štetu od 400.000 konvertibilnih maraka. Luka Faletar, ministar zdravstva Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Smatrao sam da je nerealno planirano potrošnja lijekova u 2008. godini zato što je to 6,5 miliona maraka, a znajući koji su svi lijekovi uzeti tu i nakon ove cijele procedure smatram da će ta esencijalna lista puno više koštati na nas u 2008. godini.
Komisija između ostalog utvrdila je kako su se na listi našli lijekovi koji na tržištu koštaju jednu konvertibilnu marku, a koji bi zavod plaćao tri marke. Nova esencijalna lista lijekova koju je nedavno usvojio Zavod zdravstvenog osiguranja, na čijem je čelu inače Rade Bošnjak, to predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, usto nije usklađena ni sa listom lijekova na razini federacije, što je zakonska obaveza, dodaje Faletar.
I kad sam vidio da se zavod na to oglušio, onda sam kazao da se neodložno obustavlja i da se koristi stara esencijalna lista.
Naredbu ministra zdravstva da se odmah i bez odlaganja obustavi provedba odluke o proširenju esencijalne liste lijekova sa 94 na 172 lijeka zbog nepravilnosti tenderske procedure u Zavodu zdravstvenog osiguranja odbili su provesti. Tog podsjećaju kako je zakonitost tenderske procedure potvrdio i Ured za žalbe u Sarajevu, glasnogovornik Zavoda zdravstvenog osiguranja Dalibor Ravić podlači, na snazi ostaje proširena lista.
Nova lista je donešena po odluci vlade, znači izdaju se novi recepti plave i crvene boje.
Po očekivanju zvančnog stava kantonalne vlade, u apotekama Hercegovačko-neretvanskog kantona vlada prava konfuzija.
Pa ništa stara lista kao što je bilo, ništa ono što je bilo nije vrijedilo ni dan.
Dajemo što je snove, što imaju recepti, to izdajemo.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Još pitanje, hoće li se graditi hidroelektrana na Drini u mjestu Ustikolina? Stanovnici su protiv, vlasti federacije za. Slušamo Alena Bajramovića.
Nebrojeno puta do sada stanovnici Ustikoline, lokalno udruženje ribolovaca te drugi subjekti upozoravali su da su protiv izgradnje hidroelektrane, koja bi od preostalih 30 km Drine od Gorožda do Foče napravila jezero, a splavove zauvijek poslala u historiju. Ali federalne institucije ne čuju stav većine građana Bosanskog područja Podrinjskog kantona Goražde, Sulejman Dreca, predsjednik mjesne zajednice Ustikolina.
Dođite i da dogovaramo se, dokažite nam da je to tako, ko što vi predlažete. Nemojte okolo, nemojte sjeti u birovima koji se nalaze na Iliđi u vrletnim zdanjima. Dođite, gospodo Avdić i ostali heću, dođite pa nam obrazložite.
Naziv Trakić.
Nisam zato da se centrala ikako gradi. Imamo sliku Višegrad, Goražde, kako je stanje. Magla, bolesnici, zdravlje, nije ovo sve živo utječe. I pogotovo sad oko Drine i to jezero se stvori smeće, ne mora se živi.
Saglasnost na odluku vlade federacije, kako je najavljeno, bit će zatražena i od federalnog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Još podsjećanje na vijesti dana, što će učiniti Ivan Katavić.
Članovi Komisije za istinu u Tuzli traže od visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka da Srbija izruči Iliju Jurišića pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Osnovna mjesečna plaća predsjednika vlade Republike Srpske je 5000 maraka, odlučila je entitetska vlada. Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovio danas u Moskvi kako se Rusija kategorički protivi jednostranom proglašenju neovisnosti Kosova. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 4 do 9, na jugu zemlje do 16 stupnjeva. Drugog dana vikenda bit će pretežno oblačno vrijeme. Padavine se očekuju tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, pratili ste informativnu emisiju Radija Slobodna Evropa koju smo emitovali iz Sarajevskog studija. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.